Zaburi ya 33. Mwabakiranutsi mwe, mwishimire Uwiteka, gushima gukwiriye abatunganye. Mushimishe Uwiteka inanga, mumuririmbire ishimwe kuri Neberu y'imirya 10. Mumuririmbire indirimbo nshya, mucurangishe inanga ubwenge, muyivugishe ijwi rirenga. Kuko ijambo ry'Uwiteka ritunganye, imirimo ye yose ayikorana umurava. Akunda gukiranuka n'imanza zitabera, isi yuzuye imbabazi z'Uwiteka. Ijambo ry'Uwiteka niryo ryaremye ijuru, umwuka wo mu kanwa ke ni wo waremye ingabo zo muri ryo zose. Ateranya amazi yo mu nyanja nk'ikirundo, ashyingura imuhengeri mu bubiko. Isi yose yubaha Uwiteka, abari mu isi bose bamutinye, kuko yavuze bikaba, yategetse bigakomera. Uwiteka ahindura ubusa imigambi y'amahanga, akuraho iby'amoko yibwira. Imigambi y'Uwiteka ikomera iteka ryose, ibyo yibwira mu mutima we bihoraho ibihe byose. Hahirwa ishyanga rifite Uwiteka ho Imana yaryo, ubwoko yitoranirije kuba umwandu we. Uwiteka arebera mu ijuru, areba abana b'abantu bose. Ari mu buturo bwe, areba ababa mu isi bose. Niwe ubumba imitima yabo bose, akitegereza imirimo yabo yose. Nta mwami ukizwa n'uko ingabo zari nyinshi, intwari ntikizwa n'imbaraga zayo nyinshi. Ifarashi nta mumaro igira wo gukiza, ntizakirisha umuntu imbaraga zayo nyinshi. Dore ijisho ry'Uwiteka riri kubamwubaha, riri kubategereza imbabazi ze ngo akize ubugingo bwabo urupfu, abarinde mu nzara badapfa. Imitima yacu itegereza Uwiteka, niwe mutabazi wacu n'ingabo idukingira. Imitima yacu izamwishimira kuko twiringiye izina rye ryera. Uwiteka, imbabazi zawe zibe kuri twe nk'uko tugutegereza.